jednom reću,
drugarice i drugovi,
da počne naš savez komunista da živi komunističkim bogom.
Posle oslobođenja, zbog ovog filma, bio sam optužen za gubitak nacionalne časti.
Znakovi.
Šta je to sa tim mojim narodom?
Što se mene tiče, dobra stara utoka je bolja od čerpe i pištoljke rođeće.
Znakovi.
Smatram da ima prostora za sve, pa i za gde vas svrbi da vas se potežete.
Ja sam most u kontaktu sa različitim kulturama.
Vizuelni pokazatelji ideja.
Tako i Miško polazi. Ajde narode, ulazi, idemo.
Nemam silikone i meni ne vise. Ja imam prave, pravce te sise.
Znakovi.
Dobar dan, na redu je još jedno izdanje Znakova. Moje ime je Sava Ristović. Prošle nedelje, govoreći o izložbi Naopačke udomiti kritiku, koja je u toku u Muzeju grada, razmatran je kritički odnos umetnosti prema institucijama umetnosti, što istražuje i sama izložba. Ta institucionalna kritika u sebi sadrži kritiku same umetnosti. Mnoga pitanja koja su postavljena u periodu istorijskih avangardi 20. i 30. godina dobila su svoju radikalizaciju tokom 70. i perioda konceptualne umetnosti. A jedno od tih pitanja bilo je i da li je umetnik i onaj koji ne proizvodi umetnička dela. Možda je ovo najradikalnije pitanje ikada postavljeno u okvirima umetnosti, pa smo mislili da kao nastavak prošlonedeljne priče danas govorimo o umetničkoj kritici umetnosti. Najeklatantniji primjer te ideje u našoj praksi jeste delovanje Gorana Đorđevića. On je izuzetno zanimljiva ličnost naše umetničke scene. Obrazovan u oblasti tehničkih nauka, krajem 60-ih priključuje se društvu oko Studentskog kulturnog centra. I zahvaćen nadirućom konceptualnom umetnošću, počinje i sam da stvara. Ali veoma brzo zauzima stav u umetnosti kao činu istraživanja, dovodeći u pitanje dotadašnje viđenje umetnosti kao čina stvaranja, otvarajući time niz novih pitanja od kojih su najvažnije ona vezana za autorstvo i originalnost umetničkog dela. U tom smislu, Đorđević već od sredine 70-ih zauzima eksplicitni stav protiv umetnosti, onakve kako je znamo i kako je shvatamo, problematizujući pitanja uloge i funkcije umetnika, originalnost i kreativnost umetničkog dela, kao i status i svrhu postojanja institucija u umetničkom sistemu. Tako, od kraja 70-ih, on počinje da kopira dela nekih od najznačajnijih majstora modernizma, kao što su Maljević ili Mondrijan, čime je stvoren jedinstven ciklus u našoj umetnosti po pitanju originalnosti autorstva umetničkog dela. I sam njegov nestanak sa scene, pa i zemlje, usaglašen je sa tim pitanjem o ulozi umetnosti i umetnika, kao i njegovi kasniji nastupi u kojima govori o sebi u trećem licu. Današnji razgovor snimljen je posle predavanja koje je održao Goran Đorđević, noćni čuvar u Njujorku, o umetniku Goranu Đorđeviću, a u okviru izložbe Pit Mondrijan, slučaj kompozicije 2 u Narodnom muzeju u Beogradu, februara 2015. godine. Dovoljno razloga, dakle, da narednih 50-ak minuta, poštovani slušalci, provedete u Znakove i Radio Beograd 2.
Es den klare strelsjåskatt
never shine, a spirit of God. Pretty care, keep it still.
Gost današnjih znakova je Goran Đorđević. Da podsjetimo, kao autor čija su dela zastupljena na izložbi Pit Mondrian slučaj kompozicije 2, Đorđević je u okviru pratećeg programa održao predavanje o umetniku Goranu Đorđeviću. Mi ćemo se danas fokusirati na umetnika Gorana Đorđevića, a Goranu Đorđeviću želim dobar dan i dobrodošlicu.
Dobar dan. Mislim, samo onda da kažem bivšeg umetnika, ne umetnika, jer ja već godinama nisam umetnik, tako da jedino u tom svojstvu mogu i da govorim danas.
Da, zato vas nisam ni predstavio kao umetnik, ali ćemo govoriti o umetniku Goranu Đorđeviću. Na predavanju u Narodnom muzeju i u tekstu u katalogu izložbe protiv umetnosti održane decembra 2012. i januar 2013. o sebi ste govorili u trećem licu. Zašto? Pominjali ste distancu.
Pa, mislim, mislim, nije to možda jednostavno da se odgovori u par rečenica, ali pokušat ću. Recimo, mnogi ljudi koji se pojavljuju u toj priči su ljudi koji su, sa kojima sad ja nemam nikakve relacije i očigledno su se i oni promenili i ja sam se promenio, tako da tu ne postoji više kontinuitet. To je jedan od razloga zašto mislim da ja nisam ista osoba kao i taj Goran Đorđević koji je radio i izlagao od 79. do 85. godine.
Vratit ćemo se na ovo pitanje na kraju ovog razgovora, kada malo prođemo taj segment umetničkog delovanja ili delovanja u umetnosti Gorana Đorđevića.
Da, to je možda bolje, preciznije, da, slažem se.
Pa evo, da kažemo, za umetnost ste se zainteresovali početkom 70-ih, ali pravo bavljenje, mogu da upotrebim tu reč, umetnošću počinje 72. kada postajete deo, ajde tako da kažem, studentskog kulturnog centra. To je vreme kada se tu dešava ono što u najširem značenju nazivamo konceptualnom umetnošću, pa me sad interesuje kakav je vaš stav i prema SKC-u tog vremena i prema konceptualnoj umetnosti koja je tada, tako kažem, počela da se razvija.
Da. Pa mislim, ja lično, za mene to bio jedan, kako da kažem, pozitivno iskustvo. Ja sam puno stvari naučio. Mislim, ja nisam, imao sam 22 godine kad sam došao u redakciju. To su vrlo nezrele godine, što bi neko mogu da kaže, i onda mi je svi ostali ljudi u redakciji su bili nešto stariji od mene i ja sam jedini sticajem okolnosti bio sa drugim obrazovnim,
sa tehničkom,
ja sam studirao tehničku fiziku na elektrotehničkom fakultetu. Ono što iz neke današnje perspektive, recimo po čemu je meni galerija SKC bila zanimljiva između mnogih između ostalog, i to što je tada bilo moguće u stvari realizovati određene projekte vrlo brzo. Galerija je radila po mnogo čemu kao neka laboratorija. Mislim, za razliku od prakse koja je postojala, možda i dan danas je takva da se za izložbe čeka po godinu ili dve dana, u SKC-u je bilo moguće napraviti izložbu u roku od 10 dana. Znači, imate ideju, hoćete da je realizujete, nađe se termin između dve već zakazane izložbe i napravite svoj projekat i odmah ga, kako da kažem, realizujete i onda naučite ono što je bilo neophodno i idete dalje. U tome je bila neka prednost, recimo sada iz ove neke perspektive, ono što je SKC pružao. Znači, tu jedno brzo učenje. Da kažem.
A kakav je odnos prema konceptualnoj umetnosti?
Pa, mislim, konceptualna umetnost je bila u to vreme kao kontekst. To je to bilo nešto što se, kako da kažem, promovisalo kroz galeriju Studentskog kulturnog centra u to vreme. Bila je neka novina. Ja sam, dolazići sa neke naučne backgrounda, znači sa neke pozicije od nekoga koji je bio, koji ima neki ugrađeni otklon prema pojmu kreativnosti pre svega, koju ja tada ni dan danas nisam smatrao da je neka, da je više teološka nego što je, da kažemo, sekularna kategorija. Ja sam smatrao da je ona neprimenljiva na ljude, znači samo neko biće koje je posledica bez uzroka, možda bude kreativno, znači da kreira. Onda sam ja imao umetnost kao neku kreativnu delatnost, ja sam to doživljavao kao neku iluziju. Ja sam smatrao da je verovanje da je čovjek kreativan jedna iluzija. I onda sam ja već u samom, pre samog čak dolaska u SKC, već imao takav jedan stav prema umetnosti u principu. Onda je neka umetnost SKC bila nešto što je bio neki otklon i to se zvalo i neka nova umetnost tada i trebalo je da bude neko rešenje ili izlaz iz onoga što je ono sve ostalo što je u mojoj glavi bila neka tradicionalna umetnost. I u tom smislu sam ja to neko iskustvo SKC doživljavao kao jednu šansu da se stvari mogu da promene.
Branislav Dimitrijević, u katalogu već pomenute izložbe, dakle, protiv umetnosti, održane u Salonu muzeja savremene umetnosti, kaže da već tada, ajde tako kažem, faktički na početku stvaralaštva ili bavljenje umetnošću Gorana Đorđevića, da faktički napuštate ideju umetnosti kao procesa stvaranja, a već u umetnosti vidite proces istraživanja, otkrivanja i komuniciranja.
Da, to je u stvari na neki način suština ovoga što sam već prethodno rekao. Znači, ne postoji kreativnost, to nije nešto što je ljudima primereno, odnosno ne primereno, nego nije moguće. Postoji neka iluzija kreativnosti, to je nešto drugo i mi radimo mnoge druge stvari sa nekom iluzijom, verovanjem u nešto. Ali to ne potvrđuje da to u što verujemo i stvarno i postoji. I da je umjesto tog nekog stava o verovanja u kreativnost ili stvaralaštvo, to što vi kažete, u stvari je jedan anakronistički termin i da se umjesto toga treba da koristi termin istraživanje, koje je mnogo primerenije, da kažemo, ljudima. Znači, ljudi kao vrsta su akumulirali svoje znanje koje je i na jedan i drugi način rezultat istraživanja i prilagođavali se takvim rezultatima. To je u ljudskoj prirodi.
A koliko je na takav stav vaš uticalo to što dolazite iz jedne sfere egzaktnih nauka, analize, jer mnogi taj vaš period tih 70. godina ocenjuju kao analitičko bavljenje umetnošću?
Pa ima, ja sam sigurno da ima uticaja taj moj orijentacija prema nečemu što je neki egzaktni, da kažemo, naučni pristup. I ja sam čak u tom vizualnom smislu radove koje sam radio kao likovne, vizualne, doživljavao kao neko istraživanje vizualnog jezika. I to je onda dobilo taj termin, jer je korespondiralo sa nečim što se radilo u svetu i dobilo taj naziv analitički. Ja to nisam koristio, taj termin, ali sam se bavio vizualnim istraživanjem i to je kasnije ostalo nešto čime sam ja produžio da se bavim, čak i na delimično postao je i deo mog diplomskog rada na fakultetu iz teorije grafova, to je jedna matematička disciplina vezana za topologiju. I onda sam i na MIT-u, kada sam bio na magisterskim studijima, objavio moj thesis paper, odnosno magisterski rad je bio, zvao se Discrete Visual Structures, Elements of Visual Grammar. Znači, diskretne vizualne strukture i elementi vizualne gramatike. To je bilo ja sam, hoću da kažem da sam na neki način moje delovanje u kontekstu umetnosti razdvojilo i ja sam posle rad koji je taj nazvan analitički potpuno odvojio, više to nisam ni izlagao posle nekog vremena, ali sam u kontekstu umetnosti zajedno sa još nekoliko mojih kolega zastupao tu sad neku poziciju kritičkog odnosa prema umetničkom sistemu, galerijama, muzejima, otvaranje pitanja šta su muzeji, čemu oni služe, šta je umetnička scena, kako je nastala umetnička scena i tako dalje, iz koga je posle nastala ova druga serija radova. To su sada na neki način dve odvojene linije. Ja sad tim vizualnim jezikom se i dalje bavim, ali to je potpuno nešto nevezano za umetnički kontekst. Mislim, usput rečeno, nedavno sam video da je na sajtu MIT-a možda se downloadira u stvari taj moj rad, oni su ga digitalizovali, što me prijatno iznenadilo, to nisam ni pretpostavljao.
E sad, Gorane, mislim da za vreme te prve polovine 70. godina su bitna dva momenta. Prvi je izložba Dva vremena jednog zida iz januara 74. I ja bih volio da opišete izložbu bolje vi nego ja i da objasnite šta je bila tu ideja. Jer je tu, mislim, klica svega onoga što ćete kasnije...
Da, jeste, slažem se. Ja to nisam normalno bio, da kažem, svestan. Pre Branko Dimitrijević otvorio tu temu na jednom razgovoru, ali u stvari ja sam još 73. godine na nekim oktobarskim susretima 73. predložio da se emituju snimci preko zvučnika razgovora koji su prethodne godine vođeni o likovnoj umetnosti, gde su različiti istoričari umetnosti sa prostora Jugoslavije dolazili u galeriju SKC i imali razgovore. Ti razgovori su bili posle godinu dana emitovani preko zvučnika i to je bio prvi taj neki retrospektivni rad. Samo bih htio da kažem da je krajem 72. godine, krajem 71. ja mislim, 71. godine Biljana Tomić organizovala jednu vrlo zanimljivu izložbu tekstova kunsthistoričara. To je jako bilo, ja mislim, neobično za to vreme. Ja istovremeno održala i seriju razgovora uključujući, ne znam, Protića i Trifunovića i tako dalje. Oto Bihalji Merin i Lisa Merin. Bilo je jedno 20 ljudi koji su dolazili u galeriju od kunsthistoričara. I onda je Ja tada nisam bio još došao u galeriju SKC-a i onda sam 73. godine, za oktobar 73. godine, to je neka regularna izložba, predložio da se emituju snimci tih razgovora, znači dve godine kasnije. I to je bilo neko sećanje na te razgovore od pre dve godine, znači neka istorija galerije SKC-a u stvari. Onda sam 73. godine na jesen došao na ideju da napravim fotografiju belog zida galerije i da je posle 3 meseca projektujem na isti taj zid. I to je taj rad koji se zvao Dva vremena jednog zida, gde se preko onog dia projekt, nije slajd, nego epidioskop se zvao. To da se fotografija, bukvalno je napravljena fotografija dela zida i onda se ona projektovala na tu istu površinu posle 3 meseca. Tako da je na tom delu da je projektovano kao bilo vreme, ono koje je zamrznuto od pre 3 meseca, a okolo je zida je bilo ovo vreme koje je sada. Da, recimo, to je bila tako i da se to zove Dva vremena jednog zida. A onda je 74. godine, oktobra, znači te iste godine, sticajem okolnosti puno ljudi koji su učestvovali na izložbi oktobar 72. To je ta cela generacija kunsthistoričara i umetnika koji su se fotografisali ispred tog istog zida, u stvari, je manje više nije bila u Beogradu. Desilo se tako. Onda sam ja predložio da se ta fotografija, taj grupni portret projektuje na isti taj zid u prirodnoj veličini. Tako da su svi ovi osobe koje su na fotografijama su sada se mogle videti u prirodnoj veličini na istom tom zidu 2 godine kasnije. I u nekom smislu to jedna varijanta tog rada Dva vremena jednog zida, ali je istovremeno i to bila jedna izložba o izložbi. To je isto nešto što je kasnije meni postalo nešto čime ću se malo ozbiljnije da bavim. Ali je to bio možda prvi slučaj gde sam ja na neki način bio uključen u nešto što je bila izložba o izložbi.
Ali mislim da tu već počinjete da razmatrate pitanje svrhe umetnosti, jer već te iste godine, ako se ne varam, ste i organizovali, odnosno pozvali umetnike u štrajk.
Ne. To je bilo 5 godina kasnije.
5 godina kasnije.
To je deo, mislim, to reflektovanje na umetničku scenu je deo tog procesa. To su ti radovi koji su onda doveli do toga da je se počelo da razmišlja o tome čemu, šta je taj kontekst. Prvo, radeći u samoj redakciji kao jedna od osoba koja je bila u redakciji galerije, se stiče neko iskustvo iznutra. Onda se upoznaju ljudi koji dolaze iz drugih sredina, isto tako, da li su kunsthistoričari, da li vode galeriju, da li su kustosi u muzejima, umetnici i tako dalje. Tako da je taj krug ljudi s kojima sam se družio iz tog miljeja i onda se na osnovu toga stiče neko saznanje, neko iskustvo i onda se počinje da razmišlja a čemu sve to služi, kako to funkcioniše, otkada je to tako. Jer u osnovi, kako sam ja sebi jednom trenutku objasnio, ima dva moguća pristupa nekome ko se nađe na nekoj umetničkoj sceni. To je jedan je da ili probate da, mislim, saznate kako sistem funkcioniše, da naučite kako i da pokušate da izvučete maksimum iz njega. A drugi pristup je isto da probate da naučite kako sistem funkcioniše, a onda postavite pitanja zašto. Iz tog, te druge pozicije je proizašlo sve ovo ostalo. Mislim, eto, tako mogu. I onda su nastali tekstovi koji su reflektovali to i onda je, recimo, bilo, mislim, jedan od zanimljivih slučajeva je bio slučaj Beogradskog trijenala, gde sam dobio poziv od tadašnjeg gradonačelnika Beograda, kao značajan i ugledan umetnik da učestvujem na Beogradskom trijanalu likovne umetnosti koji se održava u vreme konferencije o evropskoj bezbednosti i saradnji 77. godine. I ovo je bio namera verovatno organizatora da se sada predstavi neka sve ono što postoji na nekoj umetničkoj sceni, a što je na neki način korespondira nekoj svetskoj sceni i normalno ta grupa umetnika koja je bila oko Studentskog kulturnog centra je uključena u tu izložbu, bez obzira što je ona do tada i kasnije sve vreme bila diskriminisana, odnosno gledalo se sa visine prema njima, odnosno nama, i mi smo tretirani kao neka vrsta uljeza, stranog tela na nekoj beogradskoj kulturnoj sceni. Odjednom sada dobijemo poziv da kao ugledni umetnici učestvujemo na toj izložbi. To je meni bilo vrlo neobično. I onda sam ja predložio da se taj poziv bude moja prilog u katalogu. I normalno mene su pozvali organizatori, to su bili Nandor Glid, Marija Pušić i Jerko De Negri, i da prodiskutuju. Da ja sam napisao jedno pismo je bilo vezano za tu stranicu u katalogu, drugo pismo je bilo vezano za to što sam tražio da mi se da finansijski izveštaj trijenala. Jer po osnovi mog rada se pravi neki budžet. Ja sam makar hteo, ako ja ne odlučujem o njemu, da to da znam makar kako se, koje se pare izdvoje, koja je suma izdvojena za taj trijenale i kako se ona distribuira i ko odlučuje o tome. Jer ja nisam dobio ništa od toga. I onda su oni mene pozvali na razgovor, u Cvjeti Zuzorić je bio razgovor, i rekli su mi da oni neće da objave taj, da to nema veze sa onim radom koji ja izlažem tamo. Ja sam rekao dobro, ja neću da povučem rad sa ovoj trijenala, ali ću ja ovo da ovome da napišem tekst i objavit ću ga, i objavit ću oba ova pisma koje vi niste hteli da mi odgovorite. I to sam uradio u Vidicima i napisao tekst Subjekt i pseudosubjekt umetničke prakse, gde sam pokušao da tvrdim da iznesem stav da u stvari da su pravi subjekti umetničke prakse institucije, a da su umetnici kao neka potrošna roba, u stvari nešto što je nužno da postoji, ali u stvari oni nemaju nikakvu suštinsku ulogu u celom tom procesu. To je bio neki primer, evo recimo.
Nastavit ćemo priču posle malo muzike.
E dimmi quanti anni hai. Tu dimmi quanti anni hai. Tu scappi, corri, scopri, non ti fermi mai. E corri, scappi e non ti guardi indietro mai. E dimmi quanti anni ho. Tu dimmi quanti anni ho. Ho molti anni più di te. Ma quanti anni, quali anni non lo so. Caro bambino, imparerai, il tempo vola e va, non te ne accorgi, ma no, lui non ritornerà. Quanti anni avrò? E dimmi quanti anni, quali anni avrai? Il tempo corre, scappa e lascia i segni, il tempo, i segni dietro sé. Caro bambino, tu non
Nastavljamo da govorimo o današnjim znakovima u umetničkoj delatnosti Gorana Đorđevića i u tom mapiranju najznačajnijih momenata stigli smo i do početka 80-ih, rekao bih. Gorane, tu se neke stvari, čini mi se, kristalizuju. Ja bih pomenuo ovaj, dakle, štrajk, odnosno poziv na štrajk umetnicima, a s druge strane, mislim i na izložbu koja se zvala izložba 80. godine u SKC-u, gde su predstavljeni crteži iz serije Kratka istorija umetnosti, a koja je, znači, izložba je trebalo se zove Protiv umetnosti, dakle, već tu iznosite jasan i glasan statement, a tu ste naglasili da prikazani radovi, dakle, nisu umetnička dela, već stavovi umetnosti. To je faktički...
Stavovi protiv umetnosti.
Da, faktički nastavljamo se na ovu priču od malo pre.
Pa mislim, ovako jedno iskustvo je dovelo i do te ideje da se kao jedan graničan ili ovaj pokušaj pozove jedan broj umetnika na štrajk, odnosno da se jednostavno odbije da se sarađuje, odnosno izlaže u galerijama, i to je bilo 79. godine. Ja sam poslao jedno cirkularno pismo jednom broju umetnika za koje sam znao da su imaju slične neke stavove i da razmišljaju o samom umetničkom sistemu, i taj odgovori su onda ja sam znao normalno da to nije nešto što je izvodljivo, ali bez obzira, jednostavno, dok se nešto ne proba, onda se i ne može da tvrdi da li je moguće ili nije moguće. Ja sam dobio jedno 40-ak odgovora i to je na kraju, koji su uglavnom bili skeptični, i to je na kraju objavljeno u 3+4 1980. godine u časopisu 3+4 sa istorije katedri za istoriju umetnosti. I onda sam prilikom jedne boravka u Londonu išao da se sretnem sa ovim Mel Ramsdenom, koji je pre par godina pre toga editirao jedan moj tekst koji je objavljen u časopisu The Fox u Njujorku. Tekst se zvao O klasnom karakteru umetnosti, gde sam upravo razvio tu tezu o toj kreativnosti i uporedio umetnost sa religijom. U tom razgovoru sa Mel Ramsdenom, tada je sam je bio i išli smo zajedno Zoran Popović i ja, koji je, Zoran je tada poznavao Ramsdena još iz Njujorka, i u jednom popodnevnom razgovoru koji smo proveli tamo, a Mel Ramsden je član Art and Language grupe i on je i dan danas, smo mi u jako dobrim odnosima, periodično smo se i viđali kasnije. On je tada u tom razgovoru 79. godine rekao da je i oni su bili rezignirani kompletnim tim neuspehom jednog kritičkog odnosa prema sistemu, i da je možda, po njegovom mišljenju, jedini rezultat konceptualne umetnosti bio ikonoklazam. I to se meni učinilo dosta razumnim i ja sam se složio tada. Međutim, dok sam se vraćao za Beograd, ja sam shvatio da u stvari to jeste tačno, ali nije potpuno tačno. Znači, da su neki radovi konceptualne umetnosti tekako ikonični. I onda sam, prvo što sam uradio, napravio, kad sam došao u Beograd, napravio crtež, kopiju jedne definicije Josefa Kosuta, što je za mene bilo apsurdno, i to je onaj moment koji je u stvari u tom trenutku meni bio zanimljiv. To je koji se malo kasnije artikulisao tokom meseci, kako je sada moguće da se umetnički sistem ne kritikuje spolja nego iznutra. Znači, da li je moguće napraviti nešto unutar umetničkog sistema, koristiti najtradicionalnije umetnička sredstva, a biti istovremeno jasno kritičan. I ovaj, i meni je kopiranje konceptualne umetnosti bilo ta vrsta apsurda. Da se konceptualna umetnost radi i konceptualna umetnost se prevode na jedan tradicionalni medijum, krajnje, i na jedan tradicionalnu tehniku, odnosno, jer kopiranje je bilo kompletno antimoderno u stvari. Nešto što je i dan danas za veliki broj ljudi, to je nešto što je i bezvredno i besmisleno i tako dalje, a kopirati konceptualnu umetnost, to je još tek bilo besmisleno. E, to je mene privlačilo i to je nastao i ja sam ovaj taj rad i onda jedan drugi rad koji sam tada da kažem napravio, to je da sam izvukao jednu svojih prvih slika koje godinama nisam nikome pokazivao, niti sam ikad izlagao, koja se zvala iz ove dan danas Glasnici apokalipse. To je jedan onaj science fiction nadrealistički rad koji ja nisam smatrao uopšte vrednim po bilo čemu, ali sam odlučio da sada taj jedan bezvredan rad postane remek delo. I onda se, kao što i za svako remek delo prethodi njemu serija crteža, ja sam odlučio sada naknadno napravim crtež za taj to remek delo i da to time potvrdim da je to remek delo. I treći bitan rad je bio taj autoportret sa modelom, gde sam našao tu jednu reprodukciju koja je ono konvencionalno se smatra kao kič, neki neobarok, neki vrt u kome je jedan umetnik slika tri dame, odnosno jednu damu, dve su njene pratilje, i ja sam tu sliku kaširao na jedan minimalistički paralopipet, nešto to bi lično na Donalda Džada. I taj rad sam nazvao autoportret sa modelom. Hteo sam da kažem, jer sam namerno to nazvao normalno autoportret, da sam rekao, ako sam ja umetnik, onda je ovo ono što ja radim, ono što je umetnik u društvu. Da svaka ta neka priča o nekoj revolucionarnosti, nekoj slobodi, nekim promenama, nekoj kritičnosti, u stvari je jedna iluzija. Da umetnik na kraju je ovo. I to sam, mislim, posebno je bilo zanimljivo da je ta skulptura bila izložena u toj galeriji Studentskog kulturnog centra gde je u stvari sve ono što je bilo najavangardnije što se dešavalo u Beogradu prethodnih godina, u stvari se dešavalo na istom tom, na istoj toj pozornici. E, to je. A naziv Protiv umetnosti je, ja sam u to vreme pravio dopisnice na kojima sam jednostavno pečat, pa sam na njima stavljao samo Protiv umetnosti, to je bio neki moj, ili Against Art na engleskom, i kad je došlo vreme da se pravi izložba, ja sam to predložio da bude naziv izložbe, međutim to se nije dopalo očigledno, ja to nisam ni primetio odmah, nije se dopalo urednici Biljani, moje prijateljici tada, Biljani Tomić, taj naziv. I ona jednostavno izostavila taj naziv Protiv umetnosti, i onda sam se naknadno setio tog naziva tako što sam video oglas u Politici. Onda sam shvatio, jer je u Politici objavljen oglas sa istim tim nazivom Protiv umetnosti, i onda sam mi se vratilo sećanje na to. A istovremeno je i odbijeno je štampanje kataloga, odbijeno mi je štampanje, kao što je bilo standard u to vreme, kad se ima izložba na prisi katalog, i ta kratka istorija umetnosti u kojoj sam konceptualne radove onda povezao sa kopijama kroz celu istoriju umetnosti od praistorije, to nije objavljeno kao katalog te godine, nego je objavljeno posle godinu dana kasnije u Hanoveru kao na nemačkom, tako da je taj rad ipak publikovan. Mislim, zanimljivost tog rada je isto iz ove neke perspektive, to što je rad imao i kao temu istoriju umetnosti, to je bio rad, znači, o istoriji umetnosti na neki način.
Ali svoj stav prema umetnosti ili stav protiv umetnosti u sistemu kopiranja ste radili na nekoliko nivoa. Dakle, kopirali ste dela konceptualne umetnosti, pa ste kopirali dela modernizma, poput Maljevića, poput Mondrijana. Kopirali ste dela, pa kažemo, iz nekih ranih perioda. Pri tome ste ta dela, recimo Maljevića, kopirali na sasvim adekvatnom materijalu za to. Neka su bila rađena i drvenim bojicama, ako se ja ne varam. Jedino delo koje ste kopirali sa originala jeste upravo ova kompozicija 2 Pita Mondrijana u Narodnom muzeju. Međutim, ono što sam hteo da kažem, a pozivam se na profesora Mijuškovića, kada je rekao da značenje Đorđevićevih kopističkih radova nije u onome šta je slikano, niti u onome kako je slikano, već odgovor treba tražiti u pitanju zašto je slikano.
Da. Pa jeste, mislim, to je dobra observacija, mada i šta je slikano na neki način upućeno to zašto je slikano, jer mislim, kopija se nije nikakav izum, kopija postoji otkad postoji slikarstvo. Mislim, ljudi su radili kopije iz raznih razloga i tu nije uopšte sporno, to je bila praksa u 19. veku u Francuskoj akademiji, da se jedan semestar rade kopije, kao da je učenja slikarstva. Kopije se rade iz nekog potrebe da se napravi zamena za original. Nekom je potrebno da ima na zidu neku sliku koju ne može da priušti, onda traži od nekoga da mu napravi kopiju, onda te osobe idu u muzej i onda tamo rade kopiju i tako dalje. Tako da kopija nije nešto što je potpuno novo. Mislim, jedino što je bilo jasno u tom modernističkom, da kažemo, diskursu, to je da je kopija manje vredna od originala. I moj izbor ovih kopija, kao recimo konceptualne umetnosti ili Mondrijana i Maljevića, je bio taj što one nisu imale nikakve veze sa tehnikom. Znači, niko neće učiti slikarstvo tako što će kopirati crni kvadrat ili Mondrijanovu kompoziciju. To je bilo jasno da onima da su razlozi nešto drugo. Mislim, ono što je meni kasnije, u to vreme kada sam radio, ja sam prvih par godina u stvari koristio i shvatio kopiju u tom smislu, nečega što je manje vredno od originala i što je apsurdno da se nešto što je najavangardnije, kao što je konceptualna umetnost, prevodi na kopiju. Međutim, ubrzo, pre svega preko kopija Glasnika Apokalipse, te jedne moje bezvredne slike, ja sam prvi put shvatio da je kopija te iste slike nije isto što i ta slika. Iako sam ja slikao i jednu i drugu, to je isto zanimljivo u ovom slučaju. Ja sam neko sa 19 godina slikao tu sliku i onda posle sa 30 godina ja radim tu kopiju te slike, ali shvatam da ta kopija je na neki način značajnija od originala. Original je potpuno nesvesna, da kažemo, slikarstva. Ovo je sada svest o kopiranju i i taj kritički odnos prema uopšte umetničkoj sceni je bio uključen u tu kopiju. I sada odjednom kopija, shvatam da je kopija značajnija od originala i to je bio prvi moment kada sam počeo da shvatam da postoji jedan potencijal u kopiji koji nije možda bio primećen. I onda sam, kada sam godinu dana kasnije na MIT-u morao da pišem paper, neki rad za kurs istorije umetnosti, onda sam ja napisao tekst original i kopija, gde sam prvi put u stvari artikulisao taj stav o kopiji kao nečemu što je značajnije od originala. I onda sam, onda je to sa tim intervjum sa Slobodanom Miškovićem, koji je objavljen 1984. godine, da je to u tom trenutku najbolje artikulisano bilo. A to meni je važno da sam ja koristio termin kopija, šta je pozadina, ja sam radio kopije na različitim pozadinama, da li je to bio Lesonit ili kič reprodukcija, pa preko koje recimo slike Mondrian preko neke reprodukcije naslikan, ono što sam ja radio to je bila kopija, a kakva je pozadina, to je bilo drugo, to je naravno bilo bitno jer to pokazuje da ništa ne stoji samo za sebe, znači sve ima neki svoj kontekst. I ta kopija ovoga Mondriana u Narodnom muzeju gde je sada bila prilika da se stane sa štafelajem ispred same slike originale i napravi kopija je bilo nešto što je bilo moguće izvesti. I meni je to bilo zanimljivo kao jedno iskustvo, jer to nisam imao prilike sa nekim drugim radovima da radim.
E sad, u to je vreme kada se uz te kopije pojavljuju i religiozne slike, pojavljuju se junaci stripova, pojavljuju se karikature. Koja je sad ta njihova funkcija? Da li je to opet relativizacija umetnosti kao umetnosti, kao stvaralačkog čina, kao procesa napretka? Ili je pitanje šta je jedan autor u okviru u svetu umetnosti ili uopšte šta je umetnik?
Pa ja, mislim, prvo ja nisam doživljavao sebe kao autora već i u to vreme, mislim, ima neki intervju koji je 81. godine objavljen u nekom časopisu u Belgiji, zove se, ja mislim, plus minus nula, gde na pitanje da li ste vi da li sebe smatrate avangardnim umetnikom, ja sam odgovorio da ja sebe ne smatram umetnikom uopšte, ne avangardnim, nego nikakvim. Tako da ja nisam imao neku taj osjećaj da sam ja neki umetnik i ta pozicija je nešto što se nije promenilo i danas kao neki bivši umetnik, to više koristim kao taj bivši umetnik više kao u odnosu na ulogu koju sam tada imao, jer sam se pojavljivo u ulozi umetnika, ali ja sebe nisam doživljavao kao umetnikom nikad.
A kako biste objasnili onda te sve silne provokacije? Podsjetit ću samo na još jednu meni veoma zanimljivu ajde nazovem anegdotom. Radili ste 85. 86. izložbu, poslednju futurističku izložbu.
A to nisam ja. To je Maljevićeva izložba. Ona je potpisana kao Maljević, mislim, ako pogledate, ja srećom imam pozivnicu sa te izložbe, ona je, na njoj piše Kazimir Maljević, poslednja futuristička izložba. A nema nikog drugog imena, čak normalno ni mog. Mislim, to je nešto, to je sada...
Da, Kazimir Maljević se javio jednim novinama da ospori vaše autorstvo te izložbe.
Da, pa mislim, ja mislim da je bio potpuno pravu taj Maljević izlaže već godinama na različitim izložbama međunarodnim, u nekoliko kolekcija muzejskih, čak i u, recimo sad sam bio u Moskvi, pa je bila izložba muzeja savremena umetnosti iz Ljubljane i oni su kao deo svoje kolekcije doneli u Moskvu Maljevića iz 85. godine, izlagan u Moskvi. To je jedna, kako da kažem, priča koja je izvan ove moje uloge koju ja sad imam ovde kao bivši umetnik. Ja mogu samo kao neko ko je posmatrač da kažem da je, da prvo ja sa tim nemam nikakve veze, osim u nekom možda ponekad u nekom tehničkom smislu, ali u autorskom nikako. A drugo, jedino što mogu da zaključim to je da je taj Maljević verovatno mogao da izvuče neke konsekvence iz onoga što je Goran Đorđević radio prethodnih godina. Znači, ako je Maljević se pojavio 86. taj Maljević u Beogradu je mogao da napravi vjerojatno te vrste, takve radove, te kopije, nakon što je možda video kopije Gorana Đorđevića, kopije Maljevića. To je jedino što mogu, ali mislim, u tom smislu i Mondrian je radio kubističke slike, pa on nije Picasso zbog toga. On je očigledno video neke Picassove slike ili, ne znam, Brakove slike, pa je onda napravio svoje kubističke slike, ali to ga ne čini Picassom. Tako da to što je taj Maljević možda video kopije Gorana Đorđevića, njega ne čini, mislim, ne uspostavlja znak jednakosti između ta dva entiteta. Ja lično mislim da bi ti fenomeni kao što je Maljević, recimo, ili ono što je bilo na ovom, to sam video isto na izložbi Mondrijanove neke slike ovde koje su potpisane od strane Mondrijana, koji su predmet predavanja Valtera Benjamina, u istom tom ključu se treba čitati kako je njihov primary, odnosno primarni materijal, primarni dokumenti vezani za te, koja je propozicija, a ne da mi sada menjamo to što mi pretpostavljamo ovo ili ovo, mi menjamo propoziciju. E tako, to mogu da kažem o tom, o toj izložbi, da, Maljevićovi.
Da završimo ovaj razgovor samim činom, ajde tako kažemo, napuštanja, bavljanja umetnosti, međutim, mislim da je upravo Slobodan Mijušković rekao da neproizvodnja umetničkih dela ne znači da je neko prestao da se bavi umetnošću. E pa sad, vi ste odlučili da ste bivši umetnik više kao neka odrednica čime ste se bavili u jednom trenutku svog života. Šta se promenilo ili se pak možda ništa nije promenilo?
Pa, i jedno i drugo. Mislim, na neki način ništa se nije promenilo. Moj stav umetnosti je praktično nepromenjen u odnosu na to, taj koji je čak pre 40 godina. Jedino što ja se u javnosti pojavljujem samo kao tehničko lice vezano za neke, da kažemo, izložbe koje su uglavnom izložbe o izložbama. Znači, nešto što je jedan, da kažemo, više neka vrsta antropološkog ili etnološkog pristupa umetnosti nego što je bavljanje umetnošću, jer ja ne verujem da je umetnost neka da kažemo vitalna kategorija danas, iz današnje perspektive, da ona izgubila svu vitalnost, ona postoji po nekoj inerciji i nastavit će da postoji, ali ja ne vjerujem da odatle bilo šta zanimljivo će, sa tih premisa će bilo šta zanimljivo da izađe u budućnosti. Eto, ja se ne bih nikome savjetovao da se da planira da se bavi umetnošću. Mislim, eto je. Mislim, kao u nekom aktivnom smislu, ali kao u nekom reflektivnom, u tom nekom antropološkom smislu, to ima smisla. Kao umetnost koja je jedan kulturni fenomen koji je nastao i u zapadnoj Evropi. To nije postojalo od uvek.
Hvala na ovom razgovoru. Moj gost je bio Goran Đorđević, nekadašnji umetnik, ili pak onaj koji se bavi umetnošću. Želim vam puno uspeha u tom neumetničkom delovanju.
Hvala.
Na samom smo kraju današnjeg izdanja Znakova. Ostvaren je zajedničkim trudom Ivane Đorđević, Ivane Krstanović i Save Ristovića. Hvala na pažnji, do slušanja. Do sledeće subote u 17.00.